Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн бейшемби 23 апрелдеги уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтоконов алдыда. Каржы министрлиги Орус биринчи каналына карызыбызды төлөйлү деди. Буга каршы чыккандар да бар.
Эми үчүн биз биринчи каналдан төлөп туруп маалымат алышыбыз керек. Анын үстүндө ал таптакыр бир тараптуу маалымат таркатып атканын көрүп жатпайбызбы?
Кумтор маселеси. Лорд Гленвильям Бишкекте жолугушуу өткөрүүдө. Тажикстанда жерин алдырган кыргыздар бийликке кайрылуу жолдошту.
Элди кууп акырындап четтетүү саясаты жүргүзүлүп атат да аскерлер тарабынан.
Алдыда мына ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Алгач жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөздү кесиптешим Замира Кожобаевага узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жамбылда каза тапкандардын дагы төртөөнүн сөөгү жолго чыкты. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, Жамбылдагы автокырсыкта мерт кеткен төрт мекендештин жасаты салынган министрликтин унаасы 22 апрелде Кыргызстанга жол тартты. Маалыматка ылайык, учурда Казакстан ооруканасында 39 жаштагы Абдиталип Абдыжапаровдун сөөгү калды. Таанып билүү иштери аяктаган соң анын жасасын туугандары алып кетмекчи болушкан. Дагы бир жаранын тек чайы азырынча белгисиз бойдо калууда. Буга чейин Кыргызстандан алып кеткен 10 кишинин сөөгү туугандарынын күчү менен алып келинген. 19 апрелде Жамбылдагы Алматы Екатеринбург жолунда эки кичи унаа кагышып 17 адам мерт кеткен, алардын 16 Кыргызстандын жарандары. 3 киши ооруканада, алардын экөөнүн абалы оор деп айтылууда. Кырымда жарандык активист 2 айга абакка камалды. Симферополь соту Кырымда тардык АТР телеканалынын оператору Искендер Небиевти 2 айга абакка камоо чечимин чыгарды. Аны өткөн жылдын 26 февралында Кырым бийликтерине каршы митингге катышканы үчүн айыпташууда. Адвокат сот чечимине каршы арыз берилерин айтты. Искендер Небиев 20 апрелде Симферополду кармалган, күч кызматтары анын үйүн тинтүүгө алышты. Өткөн жылы 26 февралда Симферополдогу парламенттин алдында 2 митинг болгон. Бирөө Кырымды Украинадан бөлбөгө чакырган, экинчиси Орусияга кошулуу талабы менен болгон. Эки тараптын кагылышында 2 киши өлгөн болчу. Бул иш боюнча ачылган кылмыш ишине сепаратизмге айыпталып, бир нече киши кармалган, алардын ичинде Кырым татарлары да бар. Мажилистин лидерлери жана укук коргоочулар Кырым татарларына каршы репрессиянын жаңы толкуну башталды деп билдирүүдө. Вечерний Бишкек басма үйү саясий күчтөргө, жарандык коомго жана бизнес коомчулукка кайрылды. Көлөмдүү кайрылуунун ээлери өлкөнүн жана ар бир кыргызстандыктын келечегин соттук өзүмбүлөмдүктөн президент Алмазбек Атамбаевдин эл арасындагы бир үч адамдарды мамлекеттик институттарга кысым көрсөтүүсүнөн коргоого чакырышкан. Атамбаевдин эл арасындагы бир үч адамдар катары Вечерний Бишкек президент аппарат башчынын биринчи орун басары Атамбаевдин мурдагы айдоочусу Икрамжан Илмияновду, президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду, президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди атаган. Бул адамдарды өткөн аптада президенттин өзүнө багышталган кайрылуусунда Вечерний Бишкек Акаевдик Бакиевди бийлик учурундагыдай башкаруу системасын калыптандыра баштагандар катары мүнөздөгөн эле. Вечерний Бишкектин алгачкы кайрылуусунан кийин президент Атамбаев анда айтылган айыптоолорду тыкыр текшерүүнү башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук комитетине тапшырган. Бирок андан берки иликтөөнүн жүрүшү бизди күнөөлүү катары бул үч адам эмес, басма үйүнүн жетекчилиги таанылат деген бир жыйынтыктуу жыйынтыкка алып келүүдө деп айтылат кайрылууда. Буга чейин президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Вечерний Бишкектин анын дарегин айткан дооматтарын четке каккан. Медиа эксперттер журналист Дайырбек Орунбековдун үстүнөн берилген арыз баш мыйзамга каршы келерин эскертишүүдө. Медиаполис институту баш прокуратурасына журналист Дайыр Орунбековго каршы доо арыз берилүүсү конституцияга туура келбесин билдирип чыкты. Аталган институт Кыргызстанда ар 5 жыл сайын баш прокурор мамлекет башчынын ар намысын коргоп журналисттерди сотко берерин эстеткен. Мындай арыздар Акаевдин Бакиевдин тушунда да болгон, эми кайталанып отурат. Биз кайрадан башка көзөмөл органы тарабынан мындай аракет баш мыйзамга каршы келерин эскертүүгө аргасыз деп айтылат Медиаполис институтунун билдирүүсүндө. Ага ылайык, конституциянын 16 беренеси боюнча бардык жарандар мыйзам жана сот алдында бирдей. Демек мамлекет башчысын коргоо боюнча өзгөчөлүк жок. Мунун белгилеген медиа эксперттер, эгер президент өзү журналистти сотко берсе, бул сотко басым болуп эсептелерин, ал эми президенттин атынан баш прокурордон сотко кайрылып жатышы кош кабаттуу басым болуп каларын эскертишкен. Башкы прокурор Индира Жолдубаева президенттин ар намысын коргоо өтүнүчү менен өткөн жумада Аламүдүн райондук сотуна кайрылган баш прокурордун доо арызы журналист Дайыр Орунбековго берилген болчу. Македонияда журналисттер кесиптешин колдоп нааразылык акциясына чыгышты. Бариан Ивановский мыйзамсыз куугунтукту жана кызматта алынган кыянаттык менен пайдалануу жагынан айыпталып келаткан партиянын лидери Николай Груевскийдин өкмөтүн такайсындап келген журналист. 21 апрель күнү журналисттин үйүнө белгисиз адамдар акыркы салам деген жазуусу бар гүлчам бар берип жиберишкен. 22 апрелде анын ондогон кесиптештери өкмөт үйүнүн алдына чыгышып каршылык көрсөтүү иретинде ошол гүлчам барды өкмөткө коюшту. Оппозиция лидери Зоран Заев өкмөт башчы Груевский 20,000 ашуун кишинин телефондорун тыңшоону буйруган. Анын ичинде журналисттер, саясаттар жана соттор бар экенин айтып чыгышкан. Эки кур журналистке гүлчам бар жиберилишин Македонияда сын айткандардын оозун жабуу аракети деп баалады. Жогорку кеңештин вице спикери парламенттик шайлоодо аялдарды активдүү болууга чакырды. Аялдар сунуш күтүп отурбай, саясий партияларга өздөрүнүн талапкерлигин сунуштоого тийиш, деди вице спикер Асия Сасыкбаева 22 апрелде болгон талкууда. Анын айтымында шайлоо мыйзамдарында парламент депутаттарынын 30% аялдар түзүүгө тийиш деп өзгөртүү киргизүү демилгеси колдоо таба алган жок. Парламентте 90% эркектер отурганда бул демилге өтпөйт, деди вице спикер. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев шайлоо тууралуу мыйзамда эгерде гендерлик тең салмак сакталбаса, мыйзам долбоорун артка кайтарарын эскерткен болчу. Кыргызстандагы май майрамдары 4 күнгө созулат, ошондой эле Москвада улуучулдар 1 майда жүрүшкө чыкмак болушту. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат Замира Кожобаева. Ушул эле жаңылыктарды биздин сайтыбызга да элип жатат. Ал сайтыбыз мүнөт сайын жаңылануда. Кирип кененчунун окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекитке же чөнтөк телефондон Азаттык чекит мобини терип кириңиз. Эми эки жакка чыгар алдында аба ырайын билип алыңыз, анткени жаздын күнкү аба ырайы көз менен болжоп айтыш кыйын. Жыйырма үчүнчү апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Күн ачык, түштүк чыгыш жактан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Синоптиктердин айтымында абанын температурасы Чүйдө 27-32 градуска чейин ысыйт, Таласта 26-31 градуска чейин, Баткенде 25-30, Ош жана Жалабатта 27-32 градуска чейин ысыйт экен. Ысык көлдө 15-20, Нарында 17-22 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу райондордо 0-5 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба 29-31 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, баяндарга кезек берели. Каржы министрлиги Орусиялык биринчи каналга былтыркы карызды төлөп берүүнү милдеттендирди. Бул арада чет өлкөнүн каналын эмне үчүн акча төлөп көрсөтөбүз? Керек болсо, алар бизге башка Кыргызстандагы эл аралык медиа мекемелер сыяктуу эле акча төлөсүн деген талаптар айтылууда. Маселеге кезек-кезек менен да бул маселе көтөрүлүп келет. Анын чоожайына Эленора Бейшенбек кызы токтолду.
Өкмөттүн токтомунда Орусия стратегиялык өнөктөш деп жазылган. Салткайланган алака катыштандындар өнүктүрүү үчүн Кыргызстан Орусиялык биринчи каналдын телеберүүлөрүн таратышы керек деп белгиленген жана бул милдетти коомдук биринчи каналга тапшырды. Каржы министрлиги болсо Орусиялык каналга былтыркы 37 миллион сомго жакын карызды төлөп берүүгө милдеттендирилди. Токтом 27 апрелде күчүнө кирмекчи. Коомдук телерадио корпорациясы Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрүн таратуу тартиби тууралуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Аталган корпорациянын байкоочу кеңешинин мүчөсү Таштыкбек Чоротегин болсо өкмөттүн мындай аракетин сынга алууда.
Тескерисинче Орустун биринчи каналы кыргызстандыктарга акча төлөп туруп, бул жерден эфирден ободон мүмкүнчүлүк алышы керек да. Себеби кытайлыктардан, түрктөрдөн, ошо Азаттык, BBC башкалардан ушундай кылып эле талап кылып атпайбызбы? Алар төлөсүн деп. А эмне үчүн биз биринчи каналдан төлөп туруп маалымат алышыбыз керек? Анын үстүндө ал таптакыр бир тараптуу маалымат таркатып атканын көрүп жатпайбызбы? Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн терс мааниде келишим болсо жана кумтордун келишимин түзүп аткандан да коркунучтуу болот. Мында руханий жана маалыматты алуу эркиндиги менен байланыштуу болуп атпайбы?
Кыргызстан Орусиянын биринчи каналын таратуу боюнча 1996-жылы эки тараптуу келишимге кол койгон. Документти таратууга кеткен чыгымды Кыргызстан төлөйт деп жазылган. 2007-жылы болсо ошол кездеги президент Курманбек Бакиев атайын буйрук чыгарып, анда жыл сайын биринчи каналды көрсөтүү үчүн Бишкек Москвага 10 миллион сом төлөп турат деп көрсөтүлгөн. Кийинчерээк таратуу акысы жогорулады деген жүйө менен бул сумма 50 миллион сомго жеткен. Бул маселе соңку жылдары маал-маалы менен жогорку кеңеште көтөрүлүп жүрөт. Мындан 2 жыл мурун парламенттин бюджет жана каржы комитети өкмөткө Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрүн таратуу үчүн акча төлөөнү токтотууну сунуштаган. Мындай демилгени колдогондор арасында аталган комитеттин төрага орун басары депутат Өмүрбек Абдырахманов дагы бар.
Мына жаныбызда эле Казакстан орустардын жаңылыктарын тыйып таштаган. Аларда дагы закон бар, 30% ашпасын чет элдик каналдар деген. Мына ушундай информациялык коопсуздукту биз дагы калып алмайынча, бизди таптакыр теңирден тескери жакан тараптардын, орустардын информациялык жаңылыктары.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстандан орусчалык биринчи каналды таратуусун, ал үчүн акча төлөп келгенин эрен төрөн көрбөгөндөр дагы бар. Талдоочу Марс Сарифтин баамында расмий Бишкек Москвадан экономикалык жактан көз каранды. Мындан улам орус телеканалдарын таратуудан баш тарта албайт.
Эми биз таможня союзга киргенде өзүбүз бутубузга тура албайбыз. Ошон үчүн Россияны жалтырап көзүн карап турабыз. Ошон үчүн эми каналдар калат, каалайбызбы, калбайбызбы? Себеби экономика жагынан баары ушул каражат Россиядан келип атат, жана инвестиционный фонд ошонун баары түзүлүп атканда азыр Кыргызстан башка жол менен жүрө албайт.
Былтыр Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши орус телеканалдарына байланыштуу билдирүү тараткан. Анда Украинадагы окуяларды чагылдырууда жергиликтүү маалымат мейкиндиги, орус маалымат каражаттарынын таасири алдында калды деп айтылган. Маалымат коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чукул чаралар көрүлүшү керектигин белгилеген. Эл аралык коомчулукта аталган каналга Кремлдин саясатын ашыра пропагандалап, маалыматты бурмалап таратат деген сын айтылып келет. Элян Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Биз мына ушул эле теманы улап, коңшулар орус биринчи каналын кандай негизде көрсөтөөрүн кеп кылалы. Кыргызстандан айырмаланып, коңшу Өзбекстан менен Тажикстанда Орусиянын биринчи каналынын берүүлөрү кабелдик телеканал аркылуу гана көрсөтүлөт. Ал эми Казакстанда Евразия биринчи каналы аркылуу жаңылыктары бөлүмү кыскартылып ООго чыгарылат. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү орус телеканалдарынын көрсөтүүлөрү тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Тажикстандыктар Орусиянын биринчи каналын кабелдик каналдардан жана спутник аркылуу гана көрө алышат. ОРТ'нын берүүлөрү коңшу өлкөдө 1997 жылы эле токтотулган. Тажикстандагы көз карандысыз массалык каражаттар ассоциациясынын төрагасы Нуриддин Каршыбаев учурда Москванын телеканалы өлкөдөгү Орусиянын аскерий базасынын гана аймагында тартаарын айтты. Биринчи канал Тажикстанды тартпайт. Ал Орусиянын 201 аскерий базасынын аймагында гана ретрансляция кылынат. Менин пикирим боюнча, Орусиянын биринчи каналынын аскерий базанын аймагында көрсөтүлүшү мыйзамсыз. Анткени бул үчүн эки өлкө ортосунда атайын келишимдерге кол коюлушу керек деген Каршыбаев ошол эле учурда Тажикстанда Орусиянын РТР каналы эч чектөөсүз көрсөтүлөрүн кошумчалады. 2009 жылы Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы телерадио комитети РТР каналынын берүүлөрүн өкмөткө төлөбөй койгон карызы үчүн токтотуп салган. Бул маселе 2010 жылы Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жолугушуусунда чечилип, РТРдин Тажикстанда көрсөтүлүшүнө уруксат берилген. Өзбекстандык көрүүчүлөр улуттук каналдардан бир дагы Орусиянын телеканалын көрө алышпайт. Ал эми өткөн жылдын октябрында кабелдик тармактан Орусиянын РБК, ТНТ жана РЕН каналдары, ошондой эле көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин МИР каналынын берүүлөрү дагы чыкпай калган. Мунун себебин кабелдик каналдардын ээлери техникалык мүчүлүштүктөр менен түшүндүрүшкөн. Учурда МИР каналын өзбекстандыктар спутник аркылуу гана көрө алышат. Ал эми Казакстанда биринчи каналдын берүүлөрү Евразия биринчи каналы аркылуу эфирге чыгат. Бул канал 1997 жылы негизделген. Казакстандын массалык маалыматтардагы чет өлкөлүк медианын үлүшүн азайтуу тууралуу мыйзамына ылайык, телеканалдын 20% Орусиянын биринчи каналына, ал эми калган үлүшү Казакстан телерадио компаниясына тийиштүү. Анда биринчи каналдын жаңылыктар блогу кыскартылып, калган берүүлөрү алдын ала жазылып алып, анан ООго чыгат. Соңку маалыматтарга ылайык, жалпысынан Казакстандын аймагында каттоодо турган 235 четелдик каналдын 158 орустардыкы. Бул тууралуу өткөн жылдын аягында Tengri News агенттиги Инвестиция жана өнүгүү министрлигине шилтеме берип кабарлаган. Казакстандык бир катар активисттер өлкөдөгү орус телеканалдарын андагы Украинадагы окуялар боюнча бир тараптуу маалымат таратканы үчүн кыскартууну сунуштап келет. 16 апрелде Санкт-Петербургда өткөн Евразиялык экономикалык келечек деген аталыштагы форумда Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Илья Сумаханов бирдиктүү Евразиялык медиа ресурс негиздөөнү сунуштады. Анын пикиринде бул ресурс Евразия экономикалык биримдигин бекемдөөгө өбөлгө болот. Парламентарийдин сунушу Казакстанда айрым активисттердин кескин сынына кабылды. Орусиянын биринчи каналынын 51% федералдык өкмөт ээлик кылат. Анын калган 49% үлүшү орус олигархтары Роман Абрамович жана Юрий Ковальчукка таандык. Биринчи канал Кремльдин куралына айланып, бийликтин камчысын аша чапканы Орусиядагы сөз эркиндигинин абалынын көрсөткүчү экенин байкоочулар белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы акыркы убактардагы медиа жаатындагы олку-солкулуктарга эксперттин көз карашын бир аздан кийин беребиз. Ага чейин биз жаңылыктар менен кыскача тааныштыралы. Он тогузунчу апрелде Жамбылдагы жол кырсыгынан каза тапкандардын дагы төртөөнүн сөөгү жолго чыкты. Жогорку кеңештин вице спикери Асия Сасыкбаева парламенттик шайлоодо аялдарды активдүү болууга чакырды. У 1-чи, 5-чи, 9-чу жана 11-чи май дем алыш күнү деп жарыяланды. Москва бийлиги улутчулдарга 1-чи майда жүрүшкө чыгууга уруксат берди. Медиа эксперттер журналист Дайырбек Орунбековдун үстүнөн берилген арыз баш мыйзамга каршы келерин эскертишүүдө. Крымда жарандык активист Крым татардык АТР телеканалынын оператору бийликке каршы митингге чыкты деп эки айга камакка алынды. Македонияда өкмөттү сындаган журналисти коркутуу үчүн анын үйүнө коюлган акыркы салам деген гүлчан барды. Кесиптешин колдогондор кайра өкмөт үйүнө коюп кетишти.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Жанаракта айтып кеткендей эле эми сөздү түзөөдө маекке берели Замир Кожобаевада кезек.
Чоң рахмат. Биз менен азыр байланышта журналисттер коомдук бирикмесинин кызматкери Мери Бекешова турат. Мери, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына кечеден бери Кыргызстанда дагы сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануулар пайда болуп атат. Мисалы үчүн медиа полис институту Дайырбек Орунбековду жактап башкы прокурордун кылган иши баш мыйзамга каршы келет деп айтып чыкса, ал эми Вечерний Бишкек гезитинин жамааты жалпы элге кайрылуу жасап коомду сактап калууга чакырат да. Негизи эле сиздин бааңызда кандай бүгүнкү күндө сөз эркиндигинин абалы?
Өзү ушул жылдын башында Чексиз репортерлор деген уюму Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын 9 позицияга өйдө көтөрүп, сөз эркиндиги барган сайын күчтөнүп баратат деген өзүнүн маалыматын таратты эле да. Албетте ошол 2014 жылы бир бизде көнүмүш адат болуп калган да, революциялардан кийин бир кандайдыр бир эркин поле жарылат го, андан кийин убакыт өткөн сайын кайра күчөй баштайт. Могу 2015 жылы кечетен баштап эмес, февралдан баштап аябай катуу сөз эркиндигине болгон кысымдар көбөйө баштады да. Бул мыйзам чыгаруу жагында дагы, мыйзамдын негизинде сөз эркиндигин кысуу, ар бир адамдарга кылмыш ишин ачуу керек болсо, биздеги Кыргызстандагы бирден бир күчтүү кирешелүү маалымат каражатындагы кайра колго алуу аракеттери кайра күчөп жатат. Бул менин баамымда түздөн түз сөз эркиндигин кайрадан мурунку абалына алып баратат деп эсептейм.
Мери айым, айтсаңыз, мына ушул Дайыр Орунбековдун иши боюнча башкы прокурордун өзү ушу Алан Мен райондук сотуна кайрылып жатышы, президенттин ар намысын коргоо максатында бул кандай баа берүүгө болот бул окуяга?
Бул албетте, бул кандай десем, эки тең тараптардын кармашы деп айтканга болбойт. Бул деген генпрокуратура президенттин атынан жөнөкөй бир журналист менен соттошуу, албетте бул жерде калыстык, бейтараптык болот деп айтуу кыйын да. Бул эле учур эмес. Бизге мисалы журналисттер профсоюзуна абдан көп журналисттер кайрылып соттошуп жатышат, соттошуп аткан учурлар болуп атат жана сот иши бүткөн дагы жогорку Верховный сотко чейин барган учурлар болуп атат да. Бирок ошонун баардыгында тең журналисттер сот системасынын эркиндигин, эркин эместигин, бейтарапсыздыгын жон териси менен сезип, көп учурда утулуп калган учурлар байкалып атат да. Ошондой тенденция кетип атат. Себеп дегенде, азыр маалымат каражаттарынын мисалы учурдагы маалымат каражаттарынын ээлери менен соттошкон журналисттер, маалымат каражаттарынын ээлери сөзсүз Жогорку Кеңештин депутаттары, бизнесмендер, саясатчылар болуп жатат. Ошолор менен соттошкондо журналисттер албетте мындай күчсүз, алсыз болуп калып атат. Себеп дегенде сот системасы дайыма бизде мурунтадан эле күчтүүлөрдүн, алдуулардын, аткаминерлердин немесин камчысын чаап ошолордун айтканын кылып келип көнгөн, ал көнүмүш адат болгон. Бул бир чети, экинчиси бул башка дагы саясий көп немелери бар да, факторлору бар.
Бир айым айтсаңыз, кечириңиз, сөзүңүзгө каралжы, ошол эле учурда журналисттердин өздөрүнүн дагы ошол өздөрүнүн кесиптештери тарабынан эле коюлган бир дооматтар бар да. Баягыл сиз жакшы билесиз, интернетте анти өрдөк деген кыймыл бекеринен түзүлгөн эмес. Баягы эркиндикти бергенден ошонун ашепке ашырап айланып жиберген жокпузбу?
Бизде андай деле эркиндикти ашыкча берди деп деле эсептебейм. Бизде эгер эгер бир нерсе жакпаса, маалымат каражаттарда чыккан бир нерсе жакпаса, өзүң ошол журналист менен териштирип алсаң болот деген эме бар да. Бирок ошол экиндей журналист менен териштирип алуу процесси өзү калыс, бейтарап маанайда жүрүш керек. Бизде сот системасы эркин эмес да, ошон үчүн журналисттер дайыма жеңилип калат. Анан негизи эле азыр жанагы журналисттер өздөрү туура эмес жазат, аша чаап кетет деген пикирлерге кандайдыр бир деңгээлде анын деле чындыгы бар. Бирок бул менин пикиримде бул өзү табигый процесс. Ошол процесстен жүрүп отуруп, ал өзү барып отуруп, журналисттер өздөрү милдеттүү түрдө андай калыптарды жазбаганга, жаман мындай курулай жалааларды жазбаганга барган сайын өздөрү тарбияланат да.
Рахмат мэри, рахмат. Кечиресиз, тилекке каршы бизге бөлгөн убакыт аягына келип жетти. Мени бул жерде Али аябай жаксап көрсөтүп атат. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп бизге маек кылып бергениңизге. Урматтуу оормандар, биз менен профсоюздар уюмунун төрайымы мэри Бекешова байкташты. Эми кези кайрадан Алибизинде.
Чоң рахмат Замира Кожобаевага, рахмат айтабыз. Кумтөр маселесине убакыт азыраак калды. Мына ошо боюнча айтып кетели, 22 апрелде Кыргызстанга Британияда жайгашкан Oracle Capital Group компаниясынын өкүлү Лорд Кленвиллем келди. Ал Бишкекте бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, Центра Gold Inc компаниясынын жетекчилигин алмаштыруу боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Буларда өкмөт башчы Жомарт Отурбаевдин кызматтан кетүүсү боюнча сөздөр күч ала баштады. Теманы Айдамбек Ахмат уулу улантсын.
Лорд Кленвиллемдин 22 апрелде Кыргызстанга келгенин Кыргыз Алтындын башчысынын милдетин аткаруучу Кылычбек Шакиров азаттыкка тастыктады. Анын айтымында Лорд Кленвиллем өкмөттүн чакыруусу менен келди, ошондуктан биринчи жолугушууларды өкмөттө өткөрөт. Андан кийин биз дагы жолугушуп сүйлөшөбүз, дейт Шакиров.
Азыр биринчи өкмөттөн баары келсе Кыргыз Алтын деле жолугуп Кыргыз Алтын менен сүйлөшөт. 33% центрде да Кыргыз Алтында болгондон кийин Кыргыз Алтын жолугат, өзүнүн суроолорун коет.
Oracle Capital Group компаниясынын жетекчилери Мартин Грэм жана Лорд Кленвиллем өкмөт башчы Жомарт Оторбаевга марттын аягында кат жазып, анда Центера Gold Inc'те түзүлгөн кырдаалды жөнгөрүүнүн жолдорун сунуштаган. Каттын мазмуну ачык жарыяланган эмес, бирок өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин парламентте сүйлөгөн сөзүнө жана Лорд Кленвиллемдин андан кийинки интервьюсундагы билдирүүлөргө караганда, Oracle Capital Group'тун өкүлдөрү Центера Gold Inc'теги миноритардык акционерлердин колдоосуна ээ. Мына ошол акционерлердин акциясы менен Кыргызстандын Центерадагы 33% акциясын кошуп, Центерада башкармалыкты колго алуу сунушталган. Аны ишке ашыруу үчүн британдык адистердин колунда кеминде 18% акция болуш керек. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев кумтөр маселесин мына ушул жол менен чечүүнү абдан катуу жактап жатат. Аны Жогорку Кеңеште Атамекен жана Ар Намыс фракциялары бекем колдосо, КСДП фракциясы ыргылжың болуп турат. Башкаруучу коалициянын мүчөлөрүнүн мына ушундай экача пикирлерине карабай, коалиция Жомарт Оторбаевка британдык адистер менен сүйлөшүүгө убакыт берүүнү чечкен. Бирок Жомарт Оторбаевдин өкмөтүнө ар тараптан чабуулдар акыр кезде күч алып, аны кызматтан кетирүү талаптары коюла баштады. Анын үстүнө өкмөттүн Жогорку Кеңеште жылдык отчет берүү мезгили келип калды. Ошондуктан экинчи тарап кумтөр боюнча жаңы сүйлөшүүгө байланыштуу эмес, өкмөт башчыны өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча кызматтан кетирүүгө оңтойлуу кырдаал таап алды. Өкмөт башыга чабуулдардын артында президентке жакыныраак депутаттар турганы байкалат. Маселен, 22 апрелде экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Карганбек Самаков өкмөттү кызматтан кетирүү талабын койду. Мына ошондой эле демилген отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев дагы көтөрдү.
Мен боюнча хоть бүгүн деле кетиш керек алар. Элбетте. Менин комитетимдин жыйынтыгы боюнча иштер аткарылган жок. Кумтор боюнча, суу боюнча толтурашыбыз.
Ошол эле учурда өкмөттү кызматтан кетирүү маселесин жогорку кеңеш чечерин Кожобек Ырыспаев кошумчалады. 22 апрелде адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында Жомарт Оторбаев өзү дагы кызматтан кетүү ниети бар экенин билдирди. Бул маалыматты комитеттин төрайымы Наталья Никитина Азаттыкка тастыктады. Мына ушул түзүлгөн кырдаал Ян Аткинсонду Жомарт Оторбаев эмес, Оторбаевти Аткинсон алып түшүүсү реалдуу экенин көрсөтүп турат. Бул өз кезегинде Ян Аткинсондун Кыргызстанда таянган күчтөрү канчалык кубаттуу экенинен кабар берет. Ал күчтөр кумтөрдөн түшүп турган кыйыр дивидендтерди колдон чыгарууга жол бербейт. Анткени Ян Аткинсондун ордуна Лорд Клен Вильям жана Мартин Грэм келсе, анда алар Жомарт Оторбаевдин артында турган Феликс Кулов жана Өвүрбек Текебаев менен көбүрөөк эсептешип калат. Британдык адистер Кыргызстанда 3 күн болот. Бул күндөрдүн ичинде алар өкмөт, парламент мүчөлөрү жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен да жолугушат. Ал жолугушуулардын жыйынтыгы кандай болушун азырынча айтуу кыйын. Анткени аларды колдоп жаткандардын да, аларга каршы тургандардын да күчтөрү аз эмес. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Азаттык радиосунан жаңырган баяндарды, макалаларды сиз Азаттык чекит кежи сайтынан дагы кенен кесир окуяларыңызды эскерте кетели. Эми эл аралык темага кезек берели. Тажикстандын кыргыздар жашаган Жергетал районунун тургундары айдоо жерлери толугу менен аскерлердин карамагына өтүп кеткенине нааразы болуп, борбордук бийликке кайрылуу жолдоду. Аймактагы Дувана, Гулама жана Ачык Алма айылынын миңге жакын тургуну өткөн жума жол тосууга да барышкан. Жергетал райондук бийлиги бул боюнча Азаттыкка эл менен сүйлөшүүнүн натыйжасында маселе чечилгенин айтып жатат. Темага Саур Абдумомунов назар салды.
Жергетал район чыгышында орун алган Алга айылдык жамаатынын эли айдоо жерлерден куржалак калып жаткандыгы тууралуу кайрылуусун Тажикстандын борбордук бийлигине, тажик парламентине жана коомчулукка жолдоду. Анда элдин жалгыз тиричилиги болгон айдоо жерлер толугу менен күч органдары үчүн азык түлүк даярдоочу аскердик агенттиктин карамагына өтүп кеткендиги маалымдалат. Айылдык жамааттын атын атагыс келбеген тургуну Азаттыкка маселе тууралуу айтып берип жатып, нааразылык митингге миңден ашуун адам чыкканын, алар жол бууганга чейин барганын, бул аргасыз чечим экенин ортого салды.
600-700 үй бар Кожали.
Ушул үч айылдын жерлерин аскерлер үчүн азык түлүк даярдай турган агенттик документтештирип алып алды биротоло. Элден бир ооз да сураган адам жок. Жазгы жумуштар башталган мезгилде эми минтип бир сотук жерсиз отуруп калдык. Биздин тиричилигибиз жалгыз ушул жерге байланышкан эле. Өткөн жумада миңден ашуун адам чыкты. Алардын көбү аялдар, жаш балдар. Ушул күнгө чейин чечилбей жатат.
Биз бул маселе боюнча Жергетал райондук акимчилигине кайрылганыбызда жагдай жайгарылганын маалым кылышты. Акимчиликтин төрага орун басары Ато Журабеков:
Бул маселе чечилди, жайгарылды. Азыр тынч эле. Наразы болгондор жок. Аскерлерге 325 гектар жер берилди. Калганы элге калды. Анын ичинде жамааттык жер аянттар да бар,
деди Жергетал райондук акиминин төрага орун басары Ато Журабеков. Маселе чечилгендиги тууралуу кайрадан жергиликтүү тургунга кайрылганымда эл эч кандай 325 гектардык макулдашууга барбай турганын, бул аянт айдоо жердин жарымына тете экенин ачыктады.
Райондун хакими келип прокуратурадан тегеренен
өткөн жума жол тосуп чыкканыбызда райондун акими, райондук прокуратурадан адамдар келишкен. Келип эл менен жолугушуп кеткен. Алар бизге маселени чечип беребиз деп айтышкан. Дүйшөмбү шаарынан атайын комиссия келет деп айтпады беле. Айдоо жерлерин толугу менен өткөрүп беребиз деп сөз беришкен. Ошол бойдон эч ким келе элек.
Маселе али чечиле электигин Тажикстандын парламентинин депутаты Алым Сапаров да тастыктады. Жерге талыктардын катаанын колуна да тийген. Байкоочулар кыргыздар отурукташкан Тажикстандын Жергетал районуна буга чейин да борбор тараптан кысым болуп келген деп айтышууда. этникалык кыргыздардын ассоциациясынын жетекчиси Жума Абдуллаев.
Былтыртан бери кичинеден кичинеден алып отуруп, анан быйыл болсо полный бүт алып койду да. Бул жерде улуттук деп оркойту айтыш кыйын, бирок ачыктан ачык эле экономикалык кысымдоо аркылуу ошол жерлерди бошотуп, элди кууп, акырындап четтетүү саясаты жүргүзүлүп атат да аскерлер тарабынан. Жанагы 800 гектар жер бул деген ошол айылдарды баккан жер. Ошол жерде болгон экономиканын негизги 80% ушул жер аркылуу берилет да.
Нааразылыкка чыккан алга айылдык жамаатында 4000 ашуун калк жашайт. Алар иштетип келген 800 гектардай айдоо жери бар. Тургундардын көпчүлүгүн кыргыз улутундагылар түзөт. Акыркы маалыматтар боюнча Тажикстанда 56000 чукул этникалык кыргыздар жашайт. Алар негизинен Жергетал жана Мургап райондорунда отурукташкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык алгачкы жарым саатын жыйынтыктайт. Бизден алыстабаңыздар, биздин толкунда кала бериңиздер.
Саат 7:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жекшемби күнү Орусияга баратканда каза тапкан бир бүлөнүн 5 мүчөсү Ошто жерге берилди.
Орусияда бир баласы иштейт болчу. Алар бала чакасы менен бир топ жылдан бери жашашат. Анан ошолордон кабар алуу үчүн баратып ушундай окуяга туш болуп отурат. Эжем өзү менен кошо кызын жана 3 небересин алып кетип жаткан экен. Аларда чогуусу менен кырсыкта каза болуп күйүп кетишиптир.
Бул каргашалуу кырсык коомчулукту кайрадан бир чети кайгыга салса, бир чети нааразылык жаратууда. Ушуга байланыштуу алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары адам өмүрүн бөөдө кыйган жол кырсыктары жана алардын себептери, кесепеттери тууралуу макалалар топтомун сунуштайт. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жекшемби күнкү жол кырсыгында мерт кеткен 16 кишинин 5 бир үйдөн болуп чыгышты. 5 сөөгү кечээ Ошко алынып келип жерге берилди. Өлүк зыйнатына Эрнест Нурматов катышып келди. Кабарчыбыздын байкоолоруна караганда акыркы кездери жол кырсыгына эмгек мигранттар, алардын ичинде үй бүлө мүчөлөрү чогуу кабылган учурлар көп катталып жатат.
Ош шаарынын шейиттөө кварталында жайгашкан Орунбаевтардын үй бүлөсүндөгү аза тоо менен тең болуп турат. Казакстандагы соңку авто кырсыкта бул үйдөгү байбиче, келини жана 3 небереси менен 5 киши чогуу каза болуп калган. Мерт кеткен 62 жаштагы Мавжуда Орунбаеванын иниси Хабибулла Орунбаев мындай дейт.
Россияда мына баласы бар эле, кичик баласы.
Орусияда бир баласы иштейт болчу. Алар бала чакасы менен бир топ жылдан бери жашашат. Анан ошолордон кабар алуу үчүн баратып ушундай окуяга туш болуп отурат. Эжем өзү менен кошо кызын жана 3 небересин алып кетип жаткан экен. Аларда чогуусу менен кырсыкта каза болуп күйүп кетишиптир. Азыр биз үй бүлө, тууган урук, ден дароо болуп өтө чоң кайгыга батып турабыз.
Кызым мен дагы барам айланып.
Көз жумган Мавжуда Орунбаеванын кызы Кавкарай 34-кө чыккан эле. Неберелери Хадичахан 12, Абруридин 9 жашта болсо, Аббас болгону 7 жашка толгон экен. Алардын сөөктөрү 21 апрелде алынып келинип, чогуусу менен жерге коюлду. Маркумдардын зыйнатына келген Ош шаар жетекчиси Айтмат Кадырбаев көңүл айтып, президенттин атынан бул үй бүлөгө 500 000 сом жардамын тапшырды.
Бул тагдырдын буйругу, биздин Ош шаар үчүн чоң жоготуу болду. Кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз. Бул эми күтүлбөгөн жерден болду. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, сабыр этиңиздер. Эжекелерибиздин, инилерибиздин жаткан жери жайлуу болсун.
Бир үйдөн минтип 5 адамдын каза болуп калышы бүтүндөй маалени кайгыга чулга болтурат. Анткени мындан толук бир айча мурдараак эле так ушул кварталда башка бир үйдүн 5 мүчөсү Орусияда авто кырсыкка учурап каза болгон экен. Номер 3-чү Сулайман Тоо аймактык кеңешинин жетекчиси Мажит Эрбебаев буларга токтолду.
Азыркы күндө мигранттардан абдан көп болуп атат. Жумуш иштеп туруп ошо Россияга барам деп ошо жолдо мына кырсык болуп атат. Мен айттым го, мына бир ай мурда ошо биздин аймактык кеңештин өзүдө бир семьядан 5 адам жерден каза болду. Бул жол кырсыгында болду. Бунусу эми жол кырсыгында болуп атат. Ошон үчүн эми азыркы күндө айтарым мына жолдогу айдоочуларга бир жакшыраак мындай бир опытный шоферлорду коюш керек. Бир өзү эмес, бир кандайдыр жанында бир башка замен кыла турган шоферлор болсо, демалып турушу, элди бир тынч болушу, бир жерге жеткирсе деген бир умут максатыбыз бар.
Автокырсыкта тобу менен мерт кеткен же жалгыз жарым каза болгон окуялар мигрант түйбөлөлөрүндө алгачкы жолу катталып жаткан жок. Казакстан менен Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар, алардан кабаралуу үчүн бараткан туугандары же жөн эле чет жакка чыккан жарандар кабылган окуялар аз эмес. 2012 жылы да Алматы Астана жолунда 16 кыргыз жараны мерт кеткен эле. Өткөн жылы Орусиянын Калуж облусунда кыргызстандык 6 жаран авто кырсыкта жан берген. Адистерде мигранттар негизинен курулуш жана жол кырсыктарында каза табарын белгилешет. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын адиси Салима Исмаилова буларга токтолду.
Эмгек мигрантында миллионго жакын адам жүрсө, бизде миллионго жакын адамдын ичинен канча адам өлүп аткан болсо, ал эстесине ал деле ошончо болот. Бирок эмгек миграциясында негизинен жаштар иштегендиктен возрасту 23-45 жаштагылар иштегендиктен бул возрасто бир кырсыктан эле болбосо мындай көп өлүм болбойт.
19 апрелде Казакстандын Жамбыл облусунда болгон кырсыкта 16 адам набыт кеткен, анын 15 кыргызстандыктар болгон. Алар түшкөн Мерседес Бенз үлгүсүндөгү кичи автобус Оштон Орусиянын Екатеринбург шаарына кетип бараткан. Ичинде 17 жүргүнчү жана 2 айдоочу болгон. Мындан сырткары кичи автобус менен кагышкан Газель үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу казак жаранында каза тапты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Апта темасын улантабыз. Кыргызстандын өзүндө эң эле алыскы жол каттамында жүргүнчү ташыгандар Бишкек Баткен багытында иштеген айдоочулар. Алар кеминде 16-18 сааттан жол жүрүп, арасында 1 же 2 саатка эс алышат. Алган эмес, ар бир автосалонго 2-3 ашык жүргүнчү салып алышат. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бүгүн таң заарынан Баткендин автобекетине баш бакты. Жеңиштин көрүп билгенин өз оозунан угалы.
Баткен шаары борбордон 1000 чакырымдай алыс тургандыктан Баткен Бишкек таксилери көпчүлүгү кечке маал жолго чыгышат. Анткени жүргүнчүлөр эрте менен Бишкекте болуп калгандай бол жол менен чыгышат экен. Айдоочулар топтошуп турган жайда кардар талашып ызы чуу түшкөн деле киши жок. Анткени айдоочулар баары кезекке туруп алышкан. Бир унаа толору менен экинчисине кардар ала башташат. Баткендин күнүнө 3-4 такси кардарга толуп жолго чыгат. Унаалар болсо негизинен 10 рулдуу, 7 орундуулар. 4 жүргүнчү ала турган машина жок. Айдоочулар ар түрдүү жашта. Басымдуусу жашы 30га чыга электер десе да болот. Жаштары 25ке таяп калган Жыргалбек менен Урматты кепке тартканында таксиши да жеңил эместигин, уйку этин көрбөй ролдо болуп кээде Бишкекке жеткенде кардар болуп калса эс албай кайра артка кайткан учурлары да болорун айтышат.
Канча саатта жетесиңер?
16 саат.
14 саат.
14 саат.
Анда жер самолетте
жолдо
токтобойсуң да, өнчө
токтобойсуң. Чайларга баягы жолоттарда чай ичесиң го?
Ошондо. Анан нече саат уктайсың жолдо?
Жолдо уйку келгенде уктайсың, 1 саат, 2 саат.
1 саат, 2 саат, а? Сөзсүз кофе ичилет.
Кофе ичкен жараша неме да? Баягы кичине белдерди эм жазып, катып калат го, уролдо отура берсең. Нарак бирака басып, уйкуну ачып, бир кофе ичип аласың да.
Уктабай айдап кеткендер барбы?
Уктабагандар бар.
Мен мурда уктабай дедим, азыр что-то уктай турам болуп калдым. Чыгып-чыгып чарчайт окшойт.
Чарчайсың да,
өзү жаңы чыкканда.
Уктабайда деген учурда эми уйку келсе, бираз жолун чекесе чыгып алып уктай бересиң.
Эми жетсең бияка клиент болуп калса?
Кайта бересиң. Кайта келип чычканда жатасың.
Башта айтылгандай Баткен Бишкек таксилери негизинен 10 рулдуу, баары 7 орундуулар. Жүргүнчүлөр же күтүп алуучулар үчүн атайын шарттары түзүлбөгөн мурдакы автобекеттен кардар алышат. Ош Бишкек жолундагы төө ашуудан өтүү үчүн 7 кишиден ашык жүргүнчү алууга тыюу салынганына карабай 10го чейин киши алып кете беришет. Жол коопсуздугу кызматкери байкап калса чай чакасын берип өтүп кетишерин кошумчалайт Жыргалбек.
Перегруз дейт.
Адам көп алып аласыңарбы?
Адам тажиктер көбүрөөк эме чыгат да.
Жолду
тоскондо ташайсың да.
Тажиктер бар болгондо канчадан ташайсың эми мисалы үчүн кээ билип калса ошо?
Эми ал ар кандай болот.
500 чейин де.
Кайерде жатасың?
Машинада эле жатабыз. Вокзалда ошо клиент болуп калабы деп жатат да бардыгы.
Алыс жолго жүргүнчү ташып жамбаккан айдоочулардын жанында айдоочулук күбөлүгү менен салык кызматынан алган патенти бар. Патентти 100% алган десем жаңылышам. Башка алардын атайын текшерген. же жолго чыгууга уруксат берген киши деле жок экенин айтат. Атын атагысы келбеген айдоочу.
Текшерүүдөн жок өтпөйсүң, ошо жолго чыксаң эми гайлер аны тоспосо башка иш. Эми нарушение кылсаң тосот гайлер, нарушение кылсаң кеттиң шекесен.
Көпчүлүк учурда кайсы мал, күнү кайсы малда жол жүрөсүң?
Түнү жүрөбүз эко. Түнү жакшыраак болот. Жолдору. Кээ бир эмелер жаштар жакшы эле эмелер да, кээ бир эмелер жаштар бар, жаштык кылат да эми көп.
Клиенттер карап отурабы, жаш таксистер же мындай токтолуп калган таксистерде же очередь келген таксилерде
азыр карабайт дагы эле мындай.
Баткен Бишкек катнам боюнча атайын текшерүүдөн өтпөгөн, салыгын гана төлөп койгон унаалар менен жетүү 1,5 миң сомго турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкек Тургар жолу оңолгондон бери Нарындан Бишкекке эл ташыган айдоочулар арасында бир күндүк жолду 2 рет айланып өткөнгө үлгүргөндөр көбөйдү. 320 чакырым жолду 3-4 саатта басып өткөн айдоочулар жүргүнчүлөрдүн алдында жоопкерчиликти канчалык сезишет? Айрым айдоочуларды Нарында Мирлан Кадыров кепке тартты.
Нарын автобекетинде Бишкек Нарын каттамында жүргүнчүлөрдү ташып бүлөө баккан айдоочулар ондоп саналат. Андайлардын авто унааларынын көпчүлүгү 7 орунду жана ар бир киши үчүн жол акысына 400 сомдон 500 сомго чейин алышат. Көбүрөөк акча табуу максатында бир күндө Бишкекке 2 рет барып келген айдоочулар дагы кездешет. Алар жок эле дегенде унаасынын ылдамдыгын саатына 150 чакырымдан кем кылбай айдаш керек экендиги белгилүү. Бул ылдамдык менен канчалык деңгээлде коркунучтуу? Деги эле айдоочунун жол азабы тууралуу 3 жылдан бери Нарын Бишкек жол каттамында эл ташыган Азамат аттуу айдоочунун оюн уктук.
Бишкекке 4 рейс кылгам, э? 4 жолу.
2
барып келгем. Ошондо 4 жолу болгон.
Эмне клиент чыгып алыпбы же кандай?
Клиент чыгып алып.
Жалдагандарбы?
Жалдагандар. Прошлый клиенттер болуп барып келдим. Акыркы жолу келатканда болсо ушундай кыйынчылыктар болду. Уйку келди, чарчадык.
Ушундо канча саатта барып келди?
1 сутка ровно болгон.
Башкалар ушундай көрсүнсүңбү?
Башкалар да кылгандар угуп атам, бирок көргөн эмес.
Эмнеге ошондой тобокелчиликке барат мисалы?
Акча да.
Бир рейсте канча табат мисалы?
Ал аудилер 1000 сом табат, минивендер 1,5 миллион сом табат.
Бишкекке бир күндө 2 барып келбесек дагы барып келип кайра барган учурлар көп эле болот деген айдоочу Азамат Календеров менен төмөнкүдөй маек курдук.
Өзүбүздүн тил менен айтканда палтара деп коебуз. Палтараны кылганда эртеси чалбай калабыз көбүнчө. Бир күндөн кийин чыгабыз.
Эми максимальный канчасы көрсө менен айтасыз?
Максимальный клиентке жараша. Катайда десе катайдайбыз.
Канчага чейин кармап көрүнсө эле?
180.
180.
Обезной жолдон
Бишкекке. Коркпойсузбу?
Коркунуч деле жок болот. Жеке өзүм да мен караңгыда өзүм кетип баратмын, долоонун ашуусу баткак болуп артымда тиги немелери көрүнбөй калгандан капталма келип урган машинелер болду. Ошондойдон абгонго чыгып баратканда ортобузга киргенде ошо моя эшигим азыркы чейин мурайып жүрдү.
Ошол жана жарык деле мисалы ушу сиз катуу айдап баратсаңыз же болбосо тиги жактан катуу айдап келаткан машина сизди ал эрежени сактабай бир мындай коопту.
Аны кудай сактасын деп эле баягы мындайча айтканда баягы орусча айтканда рисковать этебиз.
Катуу айдап баратканда гаи тоссогон кутуласыз.
Гаи тоссо көбүнчө токтобойбуз. Катуу айдап баратканда токтобойбуз, анткени штраф өтө кымбат болуп кеткен.
Арттан кубалаган учурлар болгон?
Арттан кубалаган учур болгон жок.
Бир рейсте канча сом турасыз?
Бир рейсте аманаттар болот берүүчү. Ошондой болуп калса көбүрөөк, болбосо 1000 сом. Барганы 1000 сом, келгени 1000 сом, 2000 сом. Минивенде коебуз, 7-8 кишилик машинелер. Анан 1-2 киши болсо батышып алабыз деп клиенттин өзү каалоосу менен салып кетип жүрүшөт. 1-2 киши ашык кылып. Клиенттер каалабайт, кардарлар каалабайт көбүнчө мындай тыгылышып отургандыгы каалабайт.
Ал эми Нарын шаарынын тургуну Алтынай Бишкекке каттаган Нарындын таксилерине түшүүдө жаш балдар өтө кооптуу айдайт. Аларга түшүүдөн корком дейт.
Өткөндө жаш балага түшүп алыптырмын, аябай катуу айдап барды. 180-200 менен айдап барды окшойт. Жолдо кетип баратканда машиналарды обгондоп аябай встречныйларга чыгып анан жол эрежесин аябай бузду. Нарындан Бишкекке чейин 3 саатка жеткирбей алып барды. Түшкөндөн кийин дагы араңдап атып эс алдым окшойт, жүрөгүмдө түшүп калды жолдон. Ошондон кийин мен ушул жаш балдарга түшкөндөн коркуп калдым да. Азыр вокзалга барганда кадимкидей шофер тандайм. Өтө жаш балдарга да түшпөйм, андан кийин өтө кары кишиге да түшпөйм. Анткени кары киши өтө деле жай айдап барык жакты эзип таштайт да. Ошон үчүн орто муундагы таксисттерге түшкөнгө аракет кылам.
Нарын автобекетинин кызматкерлери автобус жана кичи автобустун айдоочуларын жолго чыгар алдында кароодон өткөрүп, спирт ичимдиктерин ичпегенин текшерип, анан чыгарабыз дейт. Бирок жеке менчик таксилер айдоочулары бул текшерүүдөн өткөрүү кыйынчылыкка жаратат. Буларды маи кызматкерлери колго алышса деген пикирде. Нарын облыстык ички иштер башкармачылыгынын билдиришинче жыл башынан бери облыс аймагында 17 жол кырсыгы катталып, андан 18 адам жаракат алып, 13 адам каза тапкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан жол коопсуздугу апта темасын угуп жатасыздар. Өткөн жекшембиде Ошто эки жашар бала мас айдоочунун айынан каза болуп, кош бойлуу келин ооруканага түштү. Жабырлануучу тарап экс-депутаттын баласы болуп чыккан мас айдоочуну эмес, тартипти көзөмөлдөбөйт деп жол кайгоолун күзөт кызматын күнөөлөп жатат. Жергиликтүү милиция айдоочулардын жоопкерчисиздигин сындоодо теманы Ыдырыс Исаков улайт.
Окуя биз эртең менен садикке чыгабыз да, анын баары эле мен жумуштан түшүп калып эле алар кеткенине аркаман где-то 15 мүнөт болбой эле таксистер звонить баштады да, городской больницага өтүп келе калган деп. Анан барсам уже бала уже чарчап калган экен, анан аялы менен оора болуп калып билдим да. Эки кыз бир уул бар эле, ошол эң кичинекей уул. Боюндагысы эми азына реанимацияда жатышат бир адамда.
Жашып кетүүдөн өзүн араң кармап сүйлөгөн жигит чарчап калган наристенин атасы Садык Акумбеков. Эки кыздан кийин көргөн уулу Адилхан эми гана 2 жашка толгон эле. Азыр Садыктын кайгысы бир эле чүрпөсүнөн айрылгандык эмес. Анткени келинчегинин күмөнү боюнан козголуп, шаардык төрөтүйүндө жатат.
Келиндин апасы комада жатат. Улгайган адам кайнатасы комага түшүп, неменче скорый чакырып, араң неме калды успокоительный берип. Эми баланын апасы азыр немеде жатат, мына городской роддомдо. Акыбалы жакшы эмес, утуру давлениеси түшүп кетет. Баласы өлгөн тууралуу биз кабарды билдире элекпиз. Билдирсек эми келибиз кандай абалда калат?
Жабыркаган тараптын айтымында мас айдоочу кырсык болгон жерге унаасын таштап качып кеткен. Садыктын агасы Ильяз Акумбеков сүзгөн айдоочу машинасын дароо кайра артка тартканда балким наристе жашап калмак беле деп ойлойт.
Кызыл жаңы светофордон өткөндө мас абалында бир колунда пиво болгон. Без торможение келип урган да артына. Анан бала менен аялыны ошол алдында дагы бир фит машинасы турган жолдун четинде. Фитке кошуп уруп ортосунда калган. Эки машинанчы машинасын жылдырбастан кетип калган.
Таңгамагал мас абалда ууну айдап кырсыкка себепчи болгон айдоочу Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Шарапат Мажитованын уулу Кубаныч Исманов болуп чыкты. Ал окуя болгон күнү эле кармалган. Андан соң Ош шаардык сот тарабынан баш коргоо чарасы катары 2 айга камакка алынган. Экс депутаттын айтымында кырсыктуу күнү алардын үйүндө той болуп жаткан. Мурунку депутат Шарапат Мажитова уулуна болушуп атат деген сөздөрдү четке кагып, уулу жазадан качпай турганын айтты.
Мен мисалы үчүн биринчи барып бардыгын айттым. Балам колуң менен кылганы мойнуң менен тартасың дедим. Бирөө баласын жоготуп отурат дедим. Биз мен да неберем бар. Мына ушул кара, мына ушул элестетип көр. Мына кутту ушул сөздү следователдин алдында мен айттым балама. Мен деле жүрөгүм ооруп атат, эми бирок эмне кыласың? Тарткылы экен да. Алла таала өзүнүн берген өмүрүн өзү каалаган убакта алат экен. Эми балам ошого себепчи болуп калды.
Каза болгон Адилхандын агасы Ильяз Акумбеков Ошто байлардын балдары кол тийбес макамга ээ деп күнөөкөрдүн адилет жаза алышына ишенбей турат. Ал наристенин өлүмү тартип сакчылары арасындагы паракорлуктун себеби деп кырсыкка шаардык маи кызматкерлерин да айыптоодо.
3 күндөн бери мас абалында ролдо жүргөн болсо, шаарды ызылдатып жүрсө машинанын, аны кантип бармай калышат? Бул жерде ДПС-тиктердин да шалакылыгы болот. Кымбат баалуу машиналарды алар токтото алышпайт. Токтотсо дагы бир аз тыйын алып коюп коюшат. Ошто вообще порядок жок экен. Каалагандай жүрүшөт.
Тартип сакчылары мас айдоочуларга карата айыппулдун өлчөмү көбөйгөндүгү жемишин бере баштаганын айтышат. Бирок бардык кылмыштардын алдын алууга кызматкерлердин аздыгы себеп дейт Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков.
Шаар боюнча жооп жүрүүчү атайын ушул кызматкерлер бар. Алар негизи жол көзөмөлүн дагы көзөмөлдөсө баягы коомдук коопсуздукка дагы көзөмөл жасап 10 адам иштешет алар бир суткада. Шаарды 10 адам менен туруктуу ушул коопсуздугун камтууга мүмкүн болбосо керек.
Учурда Ош шаарында 65 маи кызматкери жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөшөт. Андан сырткары 30 жол күзөтүүчү милиция кызматкерлери жолдогу ар кандай кылмыштардын алдын алуу багытында иштешет. Бирок булардын жол боюнда туруп каалаган унаасын тосуп иштегени, ошол эле учурда жол эрежесин бузуп жүргөн унааларды байкабай турганын сындагандар көп. Ошто 2014 жылдын биринчи чейрегинде жол кырсыгынан 4 адам каза болсо, быйылкы жылдын биринчи чейрегинде жол кырсыгынан 12 адам каза болгон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Апта темасын улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун иликтөөлөрүнө караганда 2020 жылга чейин дүйнө жүзүндө жол кырсыгынан өлгөндөрдүн саны 2 миллионго жетип, спирт жана кургак учук илдеттеринен өмүрү кыйылгандардын санын басып өтүшү мүмкүн. Жол кырсыктары адатта экономикалык жактан артта калган өлкөлөрдө көп катталат. Алар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева буларды билдирет. Ар бир 30 секунд сайын дүйнөдө бирден киши жол кырсыгынан өлүп, 10 киши жаракат алып турат. Ал эми 2013 жылы Швецияда 264 гана киши жол кырсыгынан каза таап, Европа биримдиги менен дүйнө жүзү боюнча жолу эң эле коопсуз деген өлкөлөрдүн тизме башына чыккан. Эмнеге Швециянын жолдору жер жүзүндөгү эң мыкты деген статуска татыды? Мунун себебин Экономист журналы швед саясатчылары жолдордун техникалык абалын мыкты деңгээлге чыгаруу менен жолдо жүрүү жана эрежелерди сактоо жаатындагы эрктүү реформасы менен түшүндүрөт. Тилекке каршы, мындай эрктүүлүк азыр дүйнөнүн көпчүлүк өлкөсүндө ишке ашпай келет. Натыйжада 2014 жылы дүйнөдө 1,24 миллион адам жол кырсыгынан каза тапса, алардын 70 000 чукулу 5 жашка чыга элек наристелер болууда. Экономикасы чабал өлкөлөрдө жол кырсыгынан жан бергендердин саны абдан жогору. Маселен, дүйнөдө эң эле кооптуу жолду деп Африкадагы Намибия менен Доминик Республикасы аталды. Бул өлкөлөрдө 100 000 кишинин 40 же 45 жол апаатынан көз жумуп турат. Буга салыштырмалуу, Мальдива аралдарында ар бир 100 000 кишинин экөө гана жол кырсыгынан каза болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жол кырсыгынан көз жумгандардын саны спид менен кургак учуктан өлгөндөрдөн кийинки эле орунга чыкканын, бирок 2020 жылга чейин аларды да басып өтүп, жылына 2 000 000 чукул кишиге жетерин айтууда. Эң эле өкүнүчтүүсү, жакыр өлкөлөрдө жолдо өлгөндөрдүн көбү жөө адамдар менен коомдук транспортту колдонгондор болууда. Маселен, Бангладеш менен Кенияда жолду кесип өтүп бара жаткан адамдарды коюп кетүү адаттагы көрүнүшкө айланган. Мотоцикл сыяктуу жеңил унаалар да буга кошулуп, айрым учурда бүтүндөй бир үй бүлө бир нече секундун ичинде жан берүүдө. Аргентина, Орусия жана Түркияда коомдук транспорт менен жүк ташуучу унаалар эң эле коопсуз деп табылган. Себеби кырсыктардын көбү дал ушул унааларда ишке ашат. Кыргызстан кымыш өлкөлөрүнүн ичинен жол кырсыгынан өлгөндөрдүн саны боюнча экинчи сапта турат. Акыркы 10 жылдын ичинде эле 11 000 чукул атуулубуз жолдо каза тапкан. Башкача айтканда, ар бир 100 000 кишинин 19 кырсыктан көз жумууда. Жыл сайын дүйнө экономикасы 1,9 триллион доллардык зыянды дал ушул кырсыктардан улам тартып келет. Дүйнөдө жол кырсыгынан өлгөн 3 адамдын бирөө 30 чыга элек жаш адам. Алардын басымдуусу 15 жаштан 29 жашка чейинки бозулгандар. Мындай акыбал жеке эле жакынын жоготкон үй бүлөнүн эмоциясына эмес, экономикасына да чоң соккурууда. Анткени жол кырсыгынан жаш, иштерман күчкө толуп турган жакынын жоготкондор көбүн эсе жакырчылыкка кабылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жол кырсыктарынын дээрлик 80% айдоочу күнөөлүү болуп чыгат. Буга негизинен коррупциялык көрүнүштөр себеп болуп жатканын Азаттыкка активист Чынара Касманбетова билдирди. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесин жетектеген Касманбетованын сөзү боюнча бул маселеге арналган чоң жыйын май айында Бишкекте өткөнү жатат. Аны Рахат Кеңешова сөзгө тартты.
Стратегия 2013 жылы Дүйнөлүк банктын эксперти тарабынан жазылып, рекомендация катарында 60 рекомендациясы менен кыргыз өкмөтүнө берилген. Бирок ошол документтин результаты жок болуп калды эч кандай. Албетте, ал документти жазыш үчүн өтө чоң эмгек кеткен. Ал анализди биз өзүбүз дагы жасаганга эч ким мен көрө элекмин мисалы. Ал өтө чоң жумуш. Анан ошол даяр жумушту, даяр стратегияны кабыл албай, ушул күнгө чейин чоюлуп, результаты жок болгону, бул биздин ушул маселеге болгон мамилебизди даана көрсөтүп турат. Иштерди биз чоюп жасайбыз. Бир министерстводон экинчи министерствого кетет. Бир суроо чечилип келатса, анын финансовый жагы чечилбей калган болот. Мыйзамдарды катылаталык дейбиз, бирок алар иш жүзүнө келгенде баягы коррупция дагы бизде өтө күчтүү да. Коррупция бизде бүт деңгээлде жүрүп атат, бүт деңгээлде. Ошон үчүн бул маселени жакынкы убакытта чечүү менимче өтө кыйын болот. Менимче ушул жаман эле прогноздор, ушундай тенденция пока улана берет. Анткени чоң чараларды дагы биз көрбөй атабыз. Мисалы, жана коопсуздук шаар деп айтып атабыз. Ал 2009 жылдан бери айтылып келаткан сөз болуп атат. Сөз боюнча дагы эле калып атпайбы? Мына министрлер алмашып атат, тендерлер өтүп атат. Бир тендер туура эмес өттү дейт, экинчи тендер туура эмес өттү дейт. А буга жооп берген кишилер барбы? Жок.
Кече күнү вице-премьер-министр Маматалиев парламентте маалымат берип жатып, мындай деп айтыптыр, 16% кыскарды Кыргызстанда жол кырсыктарынын саны депчи. Сизде кандай статистикалык маалыматтар бар, анан кандай тенденция байкалууда?
Ал боюнча туура, мисалы 2013 менен 2014 жылды салыштырганда жолдо өлгөн кишилердин саны 16% кыскарган. Тенденция ошондой эле жүрө берет. Мисалы, акыркы 3 жылда жол кырсыктардын саны 7 000 ашып турат, жолдон өлгөндөрдүн саны 1 000 ашып турат и травма алгандардын саны 8-10 000 ашып кеткен ушу акыркы 3 жылдын тенденциясы.
Жыл сайын айтып атасыз.
Ооба, жыл сайын. И бара-бара ушул тенденция пока карбалып турат менимче.
Сиз жана айттыңыз май айында бир иш чара болгону жатат деп, ошо тууралуу кененирээк айтып бересизби, эмне иш чара?
Ооба, мен билгеним боюнча биз жана план работу алганбыз ушу өкмөттүк комиссиянын планы боюнча. Май айында өкмөттүк деңгээлде жол коопсуздугу маселеси, республикада болуп аткан абал, эмне кылыш керек деген чоң обсуждение болгон атат ушу май айында. Майдын биринчи жумасы 4-10 май чейин бүткүл дүйнө жүзү боюнча Бириккен Улуттар уюмунун инициативасы менен 3-жумалык деп жарыяланган. Бул 3-жумалык балдардын жолдогу коопсуздугуна арналган чоң иш чара, анткени бүт дүйнө жүзү боюнча белгиленет да.
Жогоруда мына айттыңыз, 80% айдоочулардын айынан болуп атканы байкалып атат деп, жол кырсыктары, анан кийин видео фиксаторлор орнотулбай атат. Анан жыйынтыктап айтканда, сиздин пикириңизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул жол кырсыктарын азайтуу боюнча, алдын алуу боюнча чаралар кайсылар болуш керек, негизгилерин айтасызбы?
Эми менин оюмча өтө күчтүү турган бул коррупция маселеси. Анткени мен айтып кеткендей эле, коррупция бүт деңгээлдерде өтө кеңири жайылган. Айдоочу мектебине окуйм дегенден баштаганда эле ушул жерден башталат. Жолго чыгып ар кандай нарушенияларды жасайт. Ошол жол кырсыкты чечкенге келген инспекторлордун ортосунда дагы чечилип кетиши мүмкүн бул суроо, мындай мыйзамсыз деп атам да. Протокол түзүлүп, следователь өтсө, следователдин деңгээлинде чечилип кетиши мүмкүн, мыйзамсыз. Экинчиси, башка өлкөлөрдүкүн кайталасак дагы, жакшы үлгүлүү өлкөлөрдүкүн методдорду колдонушубуз керек болуп атат. Мисалы айта кетейин, Казакстанда ошол Советтер Союзу мурун колдонгон чоң класстардыга машинени айдатканды үйрөткөн класстарды киргизебиз деп атышат мыйзам боюнча. Ошондой ыкманы биз деле кайра эле колдонсок болот да. Бул Советтер Союзунда бар система болчу да. ДАСААФта каалаган балдар тандап алчу. Мен ушул 9-10 класстарда бүтүп аткан айдоочу бөлүгүнө даярданып окуйм деп. И бүт окуп чыкты 2 жылдын ичинде. Ошондой системага өтсөк ушул жагын караш керек. Үчүнчүдөн, баягы эле масс медианы алалы мисалы. Телевидениядан бул роликтердин көпкө көрсөтүлүшү жакшылмабы эле, бирок ошого дагы жетпей атабыз.
Рахмат сизге, Чынар айым.
Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлтүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Эми сөз дайра уктуруусун угуңуздар. Азаттыктан бул программаны Шайлыбек Дүшеев алып барат.
Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан, эл журт болуп түптөлгөн айыл бара-бара өсүп өнүгүп, гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абат данган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнүлөштөрүнүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын, жипти же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта олтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айткан. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылып кетти. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталган. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргыздар тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деген. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул бакай кыз тандап калды дегенди билдирет. көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген сөз бар. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман азабын дейт. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы көй кашка, көйгүлүк. Көй кашка элем арыдым, көк жал элем таныдым дейт. Кери кетти деген сөз бар. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп айткан кыргыздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.